Hoxe en día os museos forman parte das nosas vidas. Estamos acostumados a encontrarnos un en moitos rincóns do mundo. Pero onde está a orixe dos museos? Unha das súas orixes está naqueles apaixoados da arte que ao longo da súa vida coleccionaban obras nos seus gabinetes, ou tamén chamados cuartos das maravillas. Este método de exposición foi moi común na burguesía entre os séculos XVI e XVIII, onde mostraban obras e obxectos exóticos. Un destes primeiros gabinetes, moito anterior ao dos burgueses, situado en Babilonia, no Palacio de Nabucodonosor II, era coñecido como o Gabinete das Maravillas da Humanidade, e principalmente contiña botins de guerra. Algo similar ocorrera en Roma, onde o emperador Adriano decoraba os seus xardins e palacios con obxectos preciosos. En Grecia formouse algo un pouco máis parecido ao que hoxendía coñecemos como museo. Nos templos expoñíanse en conxuntos de obras, que comenzaron a denominarse Mouseion. E a parte máis importante era o seu acceso público. Calquera cidadá podía visitalo, o que foi un gran paso para convertir a arte en algo non só para as clases sociais máis altas, senón para todo o mundo. Co paso dos anos, cada vez se fixo máis popular retratar estes gabinetes, comenzando polo noso, datado de 1630, pintado por Franz Frankl II. Predominan neste gabinete, como na maioría dos desta época, unha gran variedade de obxectos: cunchas, animais exóticos, cadros de paisaxes, cadros mitolóxicos, esculturas clásicas... En definitiva, obxectos preciosos e extraños de todo tipo. Dúas figuras masculinas á dereita do cadro, o propietario da colección e un amigo ou visitante, disfrutan de todo o que lle rodea, e tamén dos exquisitos manxares. Co paso do tempo, estes gabinetes ordenáronse, clasificáronse e incluso foron especializándose. Por iso agora temos pinacotecas, ou museos de pintura, ou tamén museos de ciencias naturais. Hoxe en día, no mundo dos coleccionistas de arte, podemos pensar no gabinete do falecido Hans-Heinrich von Thyssen-Bornemisza, coñecido pola súa pasión pola arte e a gran colección que posúe agora a súa dona, a bonenesa Thyssen. A súa colección privada converteuse nun museo no ano 1992, para que todo o mundo poidera disfrutala, xa que nese aspecto crían que a arte debía estar ao alcance de todos, o que é o actual Museo Thyssen-Bornemisza, ubicado en Madrid. O barón Thyssen mais o seu pai foron recolectando todas estas pezas ao longo de 7 décadas, compostas dende obras de autores antigos ata obras de correntes máis modernas, como impresionismo, postimpresionismo ou hiperrealismo. Con isto demostramos que dunha forma ou outra, os museos levan entre nós moito tempo, ocultos para unha gran parte da poboación. Gracias ao desenvolvemento dos gabinetes, hoxe en día a maioría dos museos son accesibles para todos.